Som bekendt, så er det danske bibelselskab jo i disse år i gang med at nyoversætte hele Bibelen. Og det er planen, at den nye Bibel skal ligge færdig i året 1990. For så vil det være 250 år siden, at vi sidst fik en samlet nyoversættelse af hele Bibelen. Nemlig Christian den 6. Bibel. Og på nuværende tidspunkt foreligger godt og vel halvdelen af det gamle testamente i prøveoversættelse. For et par måneder siden kom den sidste af dem, Jeremias bogen, eller Jeremias bog, som den nu kaldes. Og resten af gamle testamente ventes færdig oversat, inden vi er ude af indeværende år. Hvad nytestamentet angår, så regner man med, at den skal være i boghandlen som prøveoversættelse en gang i løbet af efteråret. Det vi vil tage for os i aften, det er at se på de gammeltestamentlige prøveoversættelser. Og forsøge at vurdere dem, som til dato er udsendt. Og det er en vanskelig opgave. Ikke bare fordi Gamle Testamente udgør over 3/4 af vores Bibel, men også fordi, at de prøveoversættelser, som er udsendt, er temmelig forskellige. Den første, der kom af dem, var oversættelsen af Salmernes bog. Den kom for over 10 år siden i 1977. Og den her salmeoversættelse er mildest talt noget rod. Og så har han da været meget pæn i sproget. Og det gælder både med hensyn til sprogbrugen, og det gælder indholdsmæssigt og teologisk. Og det er oversættergruppen udmærket klar over, det forhold. Men tager vi i dag imod nogle af de nyeste oversættelser, som er kommet, oversættelsen af Esekiels bogen og af Jeremias bogen, til dels også 12-profetbogen, så er de på en række områder ganske gode. Ikke mindst den sidst ankomne Jeremias bogen. Prøveoversættelsen bliver altså tydeligvis bedre og bedre, som tiden går. Og derfor skal vi forsøge at give en samlet vurdering af den, så må vi tage et vist forbehold over for i hvert fald oversættelsen af Salmernes bog. Ikke mindst fordi oversættergruppen selv har tilkendegivet, at den skal bearbejdes grundigt på ny. Jeg har lavet sådan en kort sammenfatning af det, vi kommer omkring i aften. Jeg håber, alle har fået. Er der nogen, der mangler, så prøv at se rundt omkring. Der skulle være et par ekstra eksemplarer ved bordene. Af tidsmæssige grunde, så kommer jeg ikke ind på spørgsmål om, hvorfor vi i hele tiden trænger til en ny bibeloversættelse. Og det spørgsmål, om det er en ny oversættelse fra grundteksten, eller om det snarere burde være en revision af den foreliggende oversættelse, det vil vi også lade ligge. Her vil vi gå direkte til sagen og prøve at se på, hvad det er, som karakteriserer prøveoversættelserne. Om det er muligt at sætte dem på en fælles nævner. Og vi vil også forsøge at vurdere deres positive og negative kvaliteter. Er der tale om, at vores gamle Bibel kommer i en ny og mere tidssvarende sprogdragt? Eller er der i og med prøveoversættelserne sket så store ændringer, at vi i hvert fald delvis er på vej til at få en ny Bibel? Det er det spørgsmål, vi prøver at tage fat på. Først, hvad kendetegner prøveoversættelserne? Og der er især fire punkter, jeg vil nævne. For det første er prøveoversættelsen en ny oversættelse fra den hebraiske og aramaiske grundtekst. Det er ikke en sproglig revision eller ajourføring af den oversættelse, vi fik i 1931. Selvfølgelig skeler man til den foreliggende oversættelse. Det gør man. Der er også forskellige steder, hvor sprogbrugen og ordvalget stort set er den samme. Alligevel er det således, at det først og fremmest er tale om en ny oversættelse. Man har startet på en frisk. For det andet, så følger prøveoversættelsen i langt højere grad den hebraiske tekst end vores nuværende autoriserede oversættelse gør det. Det er nemlig sådan, at på det tidspunkt, hvor vores nuværende autoriserede oversættelse blev til i 1920'erne, der havde man en grundlæggende mistillid til den hebraiske masoretiske tekst. Og man rettede rask vægt efter Septuaginta, efter de andre antikke oversættelser. Og hvis man ikke havde nogen af dem, man kunne bruge, ja, så foretog man fri konjunktur. Og det gjorde man rask væk. Prøveoversættelsen derimod følger derimod ofte den hebraiske tekst. Også der, hvor teksten forekommer vanskelig eller næsten uforståelig. Det er en væsentlig forskel. Det fører med sig, at oversættelsen til tider bliver tungere og sværere at gennemskue. Et banalt eksempel på, at hvad det fører med sig, hvad der sker, når oversættelsen mere konsekvent holder sig til den hebraiske tekst alene, det finder vi for eksempel i oversættelsen af 1. Mosebog 2:24. Der har vi jo det kendte ord om, at de to, mand og kvinde, at de bliver et kød. Slår man efter en hebraiske tekst, så vil man lede forgæves efter ordet de to. Det er føjet ind fra Septuaginta. Høj duo. I Biblica Hebraica står der alene de. Og det har prøveoversættelsen så fastholdt. De bliver et kød. For det tredje, så ligger prøveoversættelsen ikke så meget vægt på at komme med en ordret oversættelse, som snarere at gengive meningen i teksten på et moderne og tidssvarende dansk. Prøveoversættelsen er mere løsrevet fra den hebraiske syntaks og ordstilling. Man forsøger at udtrykke tekstens budskab på det, vi kalder idiomatisk dansk, altså svarende til dansk grammatik og sprogbrug og sætningslogik. Og det fører med sig, at sådan noget som semitismer, altså semitiske vendinger på dansk, at de for en stor dels vedkommende er forsvundet i prøveoversættelserne. Det var en udvikling, som allerede begyndte i den autoriserede oversættelse, men den nu førte et stort skridt videre. Man vælger altså ofte mere frie gengivelser frem for den ordrette oversættelse. Og det fører i parentes bemærket med sig, at kommende teologstudenter, der skal til at arbejde med Gamle Testamente, får det noget vanskeligere. For det fjerde, så er prøveoversættelsen på mange områder blevet præget afgørende af den historisk kritiske bibelforsknings opfattelser. Og det gælder både opfattelsen af enkeltvers og af hele skriftafsnit. Det, som begyndte i de små i 31-oversættelsen, det er for alvor slået igennem i de prøveoversættelser, som nu er lagt frem til debat. Den kirkelige tolkning af en række afsnit er forladt til fordel for de synspunkter, som for tiden er rådende inden for den videnskabelige forskning. Det er fire af de mest væsentlige træk, som prøveoversættelserne viser. Der kunne nævnes flere, men det er nok de mest vigtige. Prøveoversættelserne rummer en række positive sider, og de skal også understreges her. For det første så møder vi i prøveoversættelserne ofte et godt og rammende og naturligt dansk sprog. Der er nogle undtagelser, det er der. Salmernes bog og oversættelsen af Samuels bøgerne og kongebøgerne, det var de første, der kom. Og netop disse to oversættelser glimrer ofte ved et utroligt dårligt og kluntet dansk sprog. Og især er salmeoversættelsen en forfærdelig trist oplevelse, når man ser på det sprogleje, det sprogniveau, som er brugt. Men bortset fra disse to, så er det danske sprog, som prøveoversættelsen har valgt, ofte velklingende og godt. Teksten virker let at læse op og let at forstå i mange tilfælde. Mange af de indviklede, knudrede sætninger, som ikke mindst profetstoffet har i vores nuværende oversættelse, får en anderledes letløbende og naturlig gengivelse i prøveoversættelsen. Vores nuværende oversættelse vrimler med gammeldags vendinger, kunstigt arkaiserende udtryk. Og de er stort set forsvundet. Og tunge semitiske konstruktioner, de er blevet opløst og omformet til nutidig dansk. Lad mig bare give et eksempel, som er ganske pudsigt. Salme 50, vers 1. Der hed det i 1931, da den autoriserede oversættelse kom, at Herren skal prises fra sol i opgang og sol i bjerge. Og nu er det ikke talt om trykfejl, når der står med A, sol i bjerge. Det var virkelig det, man mente. Man tænkte netop på et gammeldags ord, at solen bjerges, det sted, hvor solen bjerges hen. Det vil altså sige, det sted, hvor solen går ned. Men senere optryk af det gamle testamente har ikke kendt det ord. De troede, der var tale om en trykfejl, og derfor har man så skrevet, også som vi finder i vores gamle testamente i dag, sol i opgang og sol i bjerge med i. Nu er det bare den hage ved det, at enhver, som har en smule kendskab til Palæstinas og Israels geografi, ved, at en ting, at solen ikke gør, så er den går ned i bjerge. Men tværtimod i havet, det store hav mod vest, eller hvordan det nu kan udtrykkes. Og det er bare et eksempel på en unaturlig og helt meningsløs gammeldags vending, som oversætterne i 1920'erne brugte. Og det er så i prøveoversættelsen til Salmernes bog fra 77 blevet til fra solens opgang til dens nedgang. Ganske naturligt og lige til. Måske en smule upoetisk, men i hvert fald umiddelbart forståeligt. For det andet, så har prøveoversættelsen en række områder, hvor den bedre får fat på originaltekstens mening, end vores nuværende oversættelse gør det. Budskabet kommer klarere frem med andre ord. Steder, som i vores nuværende bibeloversættelse må forekomme meningsløse, får nu klar mening. For eksempel Esajas kapitel 48, vers 13. Der hedder det i den autoriserede oversættelse: min hånd har grundlagt jorden, min højre udspændt himlen, så sår jeg kalder på dem, møder de alle frem. Læg mærke til sidste del af sætningen. Det er nutid. Så sår Gud kalder af himmel og jord, så møder de frem. Men hvad skal det sige? At Guds skaberværk møder frem, stiller sig til Guds rådighed, eller hvad? Prøveoversættelsen giver derimod god mening. Det var min hånd, der grundlagde jorden, min højre spændte himlen ud. Jeg kaldte på dem. Så stod de der. Meningsløsheden er forsvundet. Og det, som teksten i virkeligheden sigter til, det er skabelsen. Hvordan Gud med sit magtord skabte himmel og jord, så de blev kaldt frem til eksistens. Der er også et eksempel på, at prøveoversættelsen våger at lade den hebraiske tekst stå der. Også i tilfælde, hvor den autoriserede oversættelse vil omskrive og afsvække, fordi at teksten opleves for stærk og for pågående. For eksempel Zakarias' bog, kapitel 12, vers 10. Der hedder det i den autoriserede oversættelse, og det er Gud Herren, der taler, at jeg vil udgive over Davids hus og Jerusalems indbygger nådens og bøndens ånd. Og så kommer det, så de ser hen til ham, de har gennemstunget. Sagen er blot den, at den hebraiske tekst, og for så vidt også den græske oversættelse Septuaginta, ikke har tredje person, men har første person ental. Altså, så de ser hen til mig, de har gennemstunget. Det er et kors for tanken, men ikke desto mindre så har prøveoversættelsen altså valgt at oversætte direkte her, uden at rette. Og det tjener så absolut prøveoversættelsen til ros. For det tredje, så er der også eksempler på, at prøveoversættelsen korrigerer en tidligere fejlagtig oversættelse. For eksempel hedder det i Mikas bog, kapitel 5, vers 1, om Messias kongen, at hans udspring er fra fordum fra evighedsdage. Sådan står det i vores nu gældende Bibel. Og det betyder jo, at Messias kongen, som skal fødes i Bethlehem, at hans udspring, hans oprindelse, ikke er inden for historiens tid og rum, men er i evigheden. Problemet er bare det, at det hebraiske tekst ikke synes at sige dette. Man snarere vil sige, at hans slægt går tilbage til ældgammel tid. Og det får prøveoversættelsen frem på udmærket vis. Kongens udspring er i fortiden i ældgamle dage. Og således har prøveoversættelsen flere gange både sproglige og indholdsmæssige fortrin frem for den oversættelse, vi kender i dag. Og flere eksempler kunne trækkes frem. Men når det er sagt, så må det også frem, at den har en lang række meget alvorlige træk. Som nævnt er prøveoversættelsen på mange punkter præget af de resultater, som den kritiske bibelforskning mener at være nået frem til. Og sammenligner man den nye danske oversættelse med de nyere oversættelser, som er kommet inden for de sidste 15 år i England, i USA, på tysk grund og inden for fransk sprogområde, så er det helt klart, at prøveoversættelsen hører til de oversættelser, som er mest præget af bibelkritikken. Det synes som om, at prøveoversættelsen er mere bundet af, hvad forskningen aktuelt mener og anser for at være sandt, end at man er bundet af den kirkelige forståelse af de bibelske tekster, sådan som de ofte er bevidnet helt tilbage til oldkirken. Og under tiden, så finder vi eksempler på, at teorier, som er heftigt omdiskuteret inden for bibelforskningen, eller teorier, som kun hyldes i en ganske bestemt del af eksegetikken, at de nu bliver ført ind i den nye oversættelse og prøvet af der. Og det vil vi prøve at tage nogle eksempler frem på. For det første er der steder, hvor religionshistoriske overvejelser har spillet en afgørende rolle ved oversættelsen. Og det gælder ikke mindst de allerførste vers i Bibelen. De blev nemlig tolket på linje med visse babylonske skabelsesmyter. Og vi husker nok, at disse myter, disse gudefortællinger, tale om, hvordan skaber guden. Han kunne have forskellige navne, men i et tilfælde guden Marduk. Hvordan han kæmper imod kaos guderne, overvinder dem, og ud af disse kaosmagter, som er besejret, der skaber guden Marduk så himmel og jord og alt, hvad dertil hører. Og en svag rest af disse mytiske forestillinger, mener man i oversættergruppen, også genfindes i de indledende vers i Genesis. Og det kommer blandt andet frem i Genesis 1, vers 2. For der hedder det ikke længere, at Guds ånd svævede over vandene, men derimod, at Guds storm piskede hen over vandene. Og det er jo en noget anderledes oversættelse. Vers 2 taler således ikke længere om den treenige Guds skaberakt. Man taler om, at Gud på linje med Marduk og Bel og alverdens andre mytiske størrelser først må overvinde kaoselementerne, før han kan gå i gang med at skabe. Der er ikke tale om, at Guds ånd er nærværende i skabelsen. At Helligånden også er skabeånden, kan man ikke længere udlede af disse vers. Og sætningen, Guds storm piskede hen over vandene, det bliver nu en i sammenhængen relativt ligegyldig detalje, som ikke spiller nogen rolle i det videre forløb i skabelsen. I det sidste nummer af tidsskriftet Phoenix fra i år, der er der en artikel, som jeg har bidraget med, hvor jeg forsøger ud fra sproglige og saglige grunde at begrunde, at netop den traditionelle forståelse af disse vers er den mest dækkende. Prøveoversættelsen taler ikke længere om en absolut skabelse af intet. Man siger i stedet, i begyndelsen, da Gud skabte himmel og jord, og så kommer så vers 2 som et indskud, en parentes, og hovedsætningen kommer så i vers 3, da sagde Gud. Det er betegnende nok, at i vers 2, der er man nødt til at indføre et dengang. Jorden var dengang øde og tomhed. Og det står der ikke overhovedet i teksten. Men det betyder altså, at skabelsen ikke begynder med at Gud skaber, så at sige, grundformerne og grundelementerne, men først begynder med det tredje vers, at han befaler over lyset. Og forud går så kaosmagte, opgør og kamp ifølge prøveoversættelsen. Det religionshistoriske aspekt spiller sikkert også en rolle, når prøveoversættelsen skriver orakel i stedet for det umiddelbart forståelige at rådspørge Gud Herren. For eksempel hedder det om Rebekka, at hun gik hen for at søge orakel hos Herren. Og det, som en autoriseret oversættelse kalder for et udsagn fra Herren, et profetudsagn fra Herren, ja, det bliver i prøveoversættelsen nu til orakler. Således hedder det i Habakkuks bog, kapitel 1, vers 1, det orakel, som profeten Habakkuk modtog. Og Zakarias kapitel 12, vers 1, hedder slet og ret en orakel. Udtrykket orakel, det leder næsten uundgåeligt tanken hen på oraklet i Delfi. Det er den association, som menigmand vil få. Og i vore dage, hvor nyreligiositeten er i en hastig fremmarch, der mener jeg, det er særdeles uheldigt, at udsagn fra Israels Gud bliver karakteriseret på samme måde som profetudsagn og lignende fra den hedenske omverdens guder. Det er sådan, at Gamle Testamentet advarer og hører stærkt imod andre folkeslags guder og disses eventuelle åbenbaringer. Og derfor er det betænkeligt, at så religiøst ladet ord som orakel nu skal anvendes om det at modtage vejledning fra Israels Gud. Et andet eksempel på, at den videnskabelige bibelkritik har sat et afgørende præg på den nye oversættelse, det finder vi i spørgsmål om forhold mellem de to testamenter. Gang på gang møder vi det, at forbindelsen mellem gamle og nye testamente bliver svækket med den nye oversættelse. Og det er en sag, som nok er velkendt i det her forum, men alligevel vil jeg lige gøre opmærksom på nogle eksempler. Ord og udsagn i gamle testamente, som bliver taget op og citeret i nye testamente, bliver ofte oversat anderledes i den nye oversættelse af Gamle Testamentet. Det blev med andre ord vanskeligt, og i enkelt tilfælde helt umuligt, at genkende citatet. Der skabes afstand mellem den gamle testamentlige verden, og så det, som Nye Testamentet siger. Nogle få eksempler. Genesis kapitel 12, vers 3. Derfor er Abraham som bekendt jo løftet om, at hele jordens befolkning og alle kulturer skal modtage velsignelser fra Israels Gud igennem Abraham og igennem Abrahams slægt. Et løfte, som Paulus anvender flere gange i sine breve og tolker om Kristus. Altså, Abraham skal spille en afgørende rolle i Guds frelsesplan med ikke bare Abrahams efterkommere, men hele jorden. Men i prøveoversættelsen, der bliver det til, at ved dig skal alle jordens slægter velsigne sig. Det er en refleksiv form, man har valgt. Refleksiv, det udtrykker det, man gør ved sig selv. At vaske sig. Og så videre. Det er en handling, man udfører til gavn for sig selv og med henblik på en selv. Og prøveoversættelsen indebærer altså, at hedninger skal ønske sig velsignelse, skal sige, måtte det gå mig som Abraham eller noget tilsvarende. Abraham blev med andre ord et paradigme på velsignelse. Men noget løfte til folkene er der intet af i prøveoversættelsen. Genesis 3:15 kan ikke længere forstås som et første dunkel tilsagn om Kristi sejr over slangen og den magt, der ligger bagved. Men ifølge prøveoversættelsen, så udtrykker det blot menneskets urgamle lede ved slanger og andet kryb. Og den jomfru, som Esajas i kapitel 7 omtaler, er i virkeligheden blot en ung kvinde, som prøveoversættelsen siger det, den unge kvinde er gravid. Og det tegn, som Esajas lover kong Akas, et tegn i himlen. Men faktisk forholdt det sig sådan, efter min opfattelse, at såvel sproglige som kontekstuelle overvejelse faktisk taler for, at ordet almar, som ligger bagved, at det ord betyder en ung pige, som ikke har haft kontakt til mand. Det betyder ikke en ung kvinde, det er for upræcist. Men ung pige, som ikke har haft omgang med mand. Og derfor er det gode danske ord jomfru endnu særdeles dækkende her. Og er der nogen, der ønsker en nærmere udfoldelse af det, så har der været en artikel i Indermissionstidene for et par numre før jul, hvor Nikolaj Winther Nielsen kom ind på dette. Habakkuk kapitel 2, vers 4, som spiller en så stærk en rolle i Paulus' undervisning om retfærdigheden af tro. Det blev nu ændret til, at den retfærdige skal leve i trofasthed. Selv suffikset sin har man af en eller anden uigennemskuelig grund strøget. Hoseas kapitel 13, vers 14. Tager Paulus op og citerer i 1. Korinterbrev kapitel 15. Hvor han bruger det som en triumferende understregning af, at døden er besejret, og dødens magt er tilintetgjort med Kristus. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Her citerer Paulus fra Hoseas kapitel 13, vers 14. Nu er det sådan, at netop det vers hos Hoseas kan oversættes forskelligt. Det kan oversættes som et løfte, sådan som den græske oversættelse gør det, og sådan som Paulus citerer det. Et løfte om dødens endelige tilintetgørelse. Men det kan også oversættes som et spørgsmål. Død, hvor er din brød altså? Kom med den. At Gud ønsker at bruge døden på Israel, og at konfrontere sit folk med døden og dødens magt. Og det er den oversættelse, som vores nuværende autoriserede oversættelse har valgt. Men her skal vi lægge mærke til, at selvom den autoriserede oversættelse har en lidt anden måde at forstå verset på, så har man dog valgt at fastholde samme ordlyd. Det vil sige, forbindelsen mellem Hoseas 13 og 1. Korinther 15, vers 57, er stadig til stede. Men denne forbindelse har prøveoversættelsen totalt smadret, når den siger, død, kom med din pest, dødsrige, kom med din sot. Oversættelsen er vel ikke umulig, men forbindelsen til nytestamentet er fuldstændig forsvundet. Og det er helt umuligt at se nogen sammenhæng mellem testamenterne her. Oversætterne, de ved naturligvis godt, at nytestamentet viderefører gamle testamentet. Og de er helt på det rene med, at nytestamentet læser gamle testamentet kristologisk. Og de ved også, at nytestamentet er en del af gamle testamentets virkningshistorie. En uløselig del deraf. Og det er et forhold, som man i oversættergruppen gerne vil respektere. For eksempel viser sig, at oversættelsen af Esajas kapitel 53 i sproglig henseende ligger tættere på nytestamentet end vores nuværende bibeloversættelse gør det. Det er altså ikke, må ikke forstå således, at man så at sige bevidst forsøger at skille testamenterne så meget fra hinanden, som man nu kan gøre det. Men det, som er problemet, det er, at man i oversættergruppen ikke kan se en hel bibelsk sammenhæng mellem de to testamenter. Man har ikke nogen fornemmelse af en guddommelig frelsesplan, som starter i 1. Mosebog og løber gennem hele skriften, og som nok i store dele af Gamle Testamentet er dunkel og usammenhængende, men som alligevel får sit fulde lys i Jesus Kristus. Et er at se, at Gamle Testamentet bliver brugt i Nye Testamentet. Noget helt andet er at kunne ane denne gudvillede sammenhæng. Og det sidste gør man ikke i oversættergruppen. Således har Svend Holm Nielsen i en artikel i Presseforeningens Blad, der kom lige før jul, jeg tror det var det sidste nummer, der har han sagt, at det at oversætte ud fra nytestamentets grundforståelse og forudsætninger, det er, og så kommer citat, alt sammen vores oversættelse uvedkommende. Citat slut. Det er jo klare ord. Det er ifølge Svend Holm Nielsens opfattelse at læse noget ind, som er den gamle testamentlige tekst uvedkommende, og som ikke svarer til tekstens oprindelige mening. Det var noget, som han fremførte som replik til professor Prenter, der havde en i mange henseender god og læsværdig artikel for 4 måneder siden i Præsteforeningens Blad om det emne. Et tredje område, hvor en ny forståelse dukker op i prøveoversættelsen, det er i Salmernes bog. Det er sådan, at igennem flere årtier har den såkaldt kultiske forståelse af Salmernes bog vundet mere og mere indpas, ikke mindst her i Skandinavien. Og det vil jo sige, at bestemte salmer ikke refererer til Guds gerninger i fortiden. Til forhold som ting, han gjorde med sit folk. Men det refererer til noget, som Gud gør her og nu i kulten. Trombestigelsessalmerne. Disse salmer beskriver den kultiske kampleg. Det guddommelige drama, hvor Jahve i kulten overvinder kaosmagterne og sikrer sit folk fremgang og frugtbarhed. Og det betyder, at den sejr og den indgriben, der er tale om, ikke er fortid, men er aktuel nutid. Og det viser sig også i vores i den kommende oversættelse af salmerne. For eksempel salme 47, vers 6. Der hedder det i en autoriseret oversættelse: Gud, steg op under jubel, Herren under hornets klang. Verbet er fortid. Refererer til en handling i fortiden. Kan måske forstås om det et tidspunkt, hvor Guds ark blev ført op til Jerusalem. Det er måske det, der ligger i udtrykket Guds steg op. For eksempel er arken vendt tilbage efter sejr over Israels fjender. Det vil altså sige, at der lovprises Gud for sin trofasthed over for sit folk, for den sejr, han har skænket. Og det passer udmærket med hele salmens indhold. Prøveoversættelsen derimod har en kultisk forståelse. Og det fører ved sig, at verben må tolkes i nutid. Herren drager frem under jubelråb. Han drager frem til hornenes klang. Det er altså noget, som sker i kulten, i forbindelse med tronbestigelsesfesten, hvor han er på vej til at genindtage sin gamle plads på tronen. Et andet eksempel på det forhold møder vi i Salme 29, vers 10. Prøv at sammenligne de to oversættelser, den autoriserede og prøveoversættelsen. Prøveoversættelsen siger, Herren har taget sæder over vandfloden og hersker der som konge i evighed. Den vandflod, som Gud hersker over, det er ikke længere syndfloden, som i vores autoriserede oversættelse, men det er urtidsmagterne, som Gud en gang besejrede ved skabelsen, om som han nu i så at sige genbesejrer i tronbestigelsesdramaet. Karakteristisk er det, at sætningen og hersker der, partiklen der, det er noget, man føjer ind. Det står ikke i teksten. Sådan prøver jeg sådan ofte tydeliggørende ord ind. Flere salmer ligger åben for at blive tolket i en politeistisk retning. Salme 8, vers 6 hedder det om mennesket, at det kun er en smule ringere end guder. Og vores autoriserede oversættelse siger jo, smule ringer end Gud med stort, end Israels Gud. Og salme 36, vers 7, der tales om Guds retfærdighed, det er som gudebjergene. Disse oversættelser og flere med dem kan høres og opfattes således, som om at Israels Gud på en eller anden måde er primus inter pares, den første blandt lige mænd i en eller anden gude pantheon. Det er ikke nødvendigvis det, oversætterne har ville sige, men oversættelsen kan i hvert fald tydes i den retning. For det andet. Prøveoversættelsen er på mange måder let læselig i kraft af sit nutidige sprogleje. Og alligevel så undrer det, hvordan en række fremmede ord og fagudtryk fra eksegeternes verden er kommet ind i den nye oversættelse. For eksempel så rejser patriarken Jakob sig ikke længere en stenstøtte efter sin natlige drøm i Betel, Genesis 28, men nu rejser han sig en massebe. Profeter, de modtager ikke udsagn fra Herren, men orakler, som sagt, og de kommer i ekstase i stedet for i profetisk henrykkelse. Og da templet skal opføres, 1. Kongebog kapitel 6 og 7, da hedder det inderste rum i templet ikke længere inderhallen, men debier. Uvidste hvilken grund. Og templet, de blev udsmykket med palmetter, og får søjler anbragt foran sig, som er formet i lotusform. Og et skrækkeligt eksegetisk fagudtryk kommer frem i udtrykket hellig krig, som vi møder tre steder nu i den nye oversættelse. Og bare et af dem, det er Joels bog, kapitel 3, vers 14, hvor prøveoversættelsen siger: råb dette til folkene, og udråb en hellig krig. Jeremias 6, vers 4 og Mika 3, vers 5, der møder vi det samme udtryk, hellig krig. Det er en nydannelse og er et fagudtryk, som er sluppet med ind. Problemet er jo, at netop den vending uvilkår leder læseren og tilhørens tanker hen i retningen af Ayatollahen dernede fra, fra Iran, og hans tanker om en bestialsk nedslagtning af alle modstandere i Allahs navn. Og det er ikke just dette, som ligger i det hebraiske udtryk at hellige til krig. Det er det, der ordret står at hellige til krig, at træffe de åndelige og teologiske forberedelser til krig, kunne vi oversætte det med. Og det får man slet ikke frem med udsagn udråb hellig krig. Et tredje træk ved prøveoversættelsen, det er, at den ofte omskriver i stedet for at oversætte ordret. Man søger at finde nye vendinger i stedet for at fastholde gammelkendte og måske delvis forslidte udtryk. Men problemet i den sammenhæng er jo, at prøveoversættelsen ofte er for fri og ikke helt rammer det, som grundteksten siger. Oversættelsen klinger naturligt dansk. Det er let at forstå, men væsentlige nuancer i teksten tabes. Og der er meget, der tyder på, at man i prøveoversættelsen prioriterer en forståelig oversættelse frem for at få en præcis og dækkende oversættelse. Oversættelsen er ikke forkert som sådan, men der er væsentlige momenter i grundteksten, som man ikke får med. Og det kunne der gives læsevis af eksempler på. Jeg vil bare nævne nogle få stykker. Mika kapitel 6, vers 8. Det er de velkendte ord om, at det er sagt dig, om menneske, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig. Kræver af dig. Hvad andet end at øve ret, gerne vise kærlighed og vandre ydmygt med din Gud. Det er så at sige Herrens grundfordring til sit folk. det i prøveoversættelsen nu blevet til: menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, og hvad Herren venter af dig. Det er jo en oversættelse, som er klar, tydelig og let forståelig. Men det at vente noget af et menneske, er nu engang ikke det samme som at kræve det. Bliver du stillet over for et krav, som du ikke efterkommer, ja, så har du forset dig, du er skyldig i ulydighed, og er, har overtrådt det krav. Men er der derimod tale om en forseelse, er der derimod tale om forventning, som du ikke efterlever, så er forholdet noget helt andet. En forventning, der ikke blev fuld, kan nok lede til skuffelse hos den, som stillede forventning. Men der er ikke tale om brud på norm eller skyld over for den, som kom med forventningerne. I det her tilfælde er tale om en væsentlig indholdsmæssig svækkelse af det, som teksten siger. Et andet eksempel finder vi i de velkendte ord fra vielsesritualet, Genesis 2, vers 24, om manden, der forlader sin far og sin mor, holder sig til sin hustru. I den nye oversættelse er det der sted, der er det blevet til, at manden lever med sin hustru, og de to bliver et kød, eller de bliver et kød. Og oversættelsen leve med, det kan slet ikke dække det hebraiske udtryk, som egentlig betyder klæbe sig fast til, holde sig tæt ind til. Og især i vore dage, hvor så at sige alle og enhver lever sammen, inden man eventuelt vælger at holde sig til i betydning gifte sig, der er det en forfærdelig, katastrofal oversættelse. Man kommer til at legitimere en bestemt samlivspraksis. Og når det så hedder om Adam i kapitel 4, vers 1, at han lå med sin kone Eva, så er der nærmest tale om en sjofelhed. Fordi når vi på dansk bruger udtryk at ligge med en i seksuel henseende, så bruges de i alt overvejende grad om udenomægteskabelige forhold. Der er noget illegitimt over det. Det kan man konstatere ved at slå op i ordbog og danske sprog, at man siger om den og den kvinde, hun ligger med så mange forskellige. Og det fører med sig, at prøveoversættelsen giver et skær af snavsethed over det forhold, som der var mellem Adam og hans hustru. Og i udsagnet at kende sin hustru eller kende sin kone, som der ordret står, hu yada et ishto, han kendte sin kone Eva, der ligger jo et moment af et intim og fortrolig kendskab og kærlighed. Og derfor er det også en væsentlig teologisk afsvækkelse, når det i Hoseas kapitel 4, vers 1 hedder om Israel, at der ingen kundskab er om Gud i landet. Ingen kundskab. Hoseas tænker ikke på, at religionsundervisningen burde styrkes i skolerne dengang. Men det han er ude efter, det er, at man ikke kender Gud. Til trods for al kundskab om ham, så kender man ham ikke, så man lever med ham. Og det får den autoriserede oversættelse langt bedre frem. Ej, kender man Gud i landet. Under tiden så medfører prøveoversættelse direkte en misforståelse hos den, som læser den. Som eksempel på det vil jeg nævne Haggais bog, kapitel 1, vers 4. Ja, det er sådan mest det tidsmæssige grunde. Tiden løber. Hvad for os? Vi kan eventuelt vende tilbage til det under spørgsmålet, hvad der er problemet med Hoseas 11, vers 8. Men Haggais bog, kapitel 1, vers 4. Ifølge prøveoversættelsen, så er Gud vrenten over, at israelitterne tillader sig at bo i hus med tag på, når hans når tempelbjerget eller tempelhøjen ligger tilgroet i ukrudt. Og spørgsmålet er så, under Gud i virkeligheden ikke sit folk at have tag over hovedet, så længe at templet ikke er genopbygget? Og under Gud ikke sit folk dette netop i efterårs og vinterens ofte meget kolde perioder i Israel? Meget tyder på, at menigheden i virkeligheden er, at israelitterne tillader sig at bo i huse, som de har beklædt med træ på væggene. Træpaneler. Og det kommer langt bedre frem i den autoriserede oversættelse. Er det tid for jer at bo i hus med træklædte vægge, når det ligger øde? Og så er profetens anliggende ikke en smålig, nærsyn Gud, men at folket lever i tillader sig luksus, samtidig med, at de ikke arbejder på at bygge templet op. Prøveoversættelsen er med til at antyde, at Gud er urimelig og smålig. I prøveoversættelsen finder vi også det fænomen, at teologisk ladede ord under tiden blev erstattet med vendinger, som nok er nutids danske, men langt fra har det samme betydningsindhold. For eksempel i Genesis kapitel 6, vers 8, der hedder det om Noah, at han havde fundet velvilje hos Herren. Og der er nu engang en temmelig stor forskel mellem at finde noget hos en, og så at møde velvilje hos en person. Og i 2. Samuels bog, kapitel 9, vers 3, der ønsker David brændende at finde en af Sauls slægt, som man kan vise Guds godhed imod, ifølge den autoriserede oversættelse. Og det er en ordret oversættelse. Guds godhed. Den godhed, som Gud har vist mig, ja, den godhed, som er i Guds væsen, der ligger utallige nuancer i det udsagn Guds godhed. Men dette betydningsfulde og indholdsfulde udsagn, det er blevet nivelleret ned i prøveoversættelsen til at sige, er der slet ingen tilbage i Sauls hus, som jeg kan være særlig god imod? Hvor David så langt er væk af selvgodhed eller trang til samme. Under tiden sker der også det, at virkningsfulde billeder ødelægges i prøveoversættelsen. I bestræbelsen på at gøre teksten så forståelig som muligt, så vælger man ord, der er alment kendte og brugte. Men billedets kraft forsvinder. Et eksempel herpå er i Jeremias bogen kapitel 2, vers 13. De velkendte vers om Gud, der er en kilde med levende vand, som Israels folk har forladt for at hugge sig cisterner, sprukne cisterner, der ikke kan holde vand. Og de cisterner, det er jo som bekendt disse store, åbne eller lukkede vandbeholder, der samler vand op i regntiden. Men det billede går nu tabt i prøveoversættelsen. For ifølge den nye oversættelse af Jeremias 2:13, der er folkets forseelse ikke, at de bygger sig revnede cisterner, men at man har udhugget brønde, der slår revner og ikke kan holde vand. Det er dog således med en brønd, at den fører ned til de vandførende lag, altså bringer frisk vand frem til den, som bruger brønden. Og den modsætning, som den hebraiske tekst har mellem kilden på den ene side, der stadig vælger frem og giver til den, der vil modtage og bruge den, og så menneskets selvlavede gudsforhold, illustreret med cisternerne, der er udhugget. Det går fuldstændig tabt med prøveoversættelsen. Og det er generelt problem, at man oversætter ordet cisterne med brønd. Det er to forskellige ord på hebraisk. Og det fører under tiden til pudsigheder. For eksempel hedder det om Josef, at han ikke længere blev smidt i en cisterne, men i en brønd. Og nu kunne brøndene i datidens Israel eller Kanaan kunne være temmelig dybe. 18-20 meter var ingen usædvanlighed. Og det betyder konkret, at og det ved enhver, der kommer fra landet, at en brønd af den dybde kan man simpelthen ikke få vært i. Og et andet, og måske endnu mere pudsigt træk, er i 2. Samuels bog, kapitel 23, der hedder det om Davids helte. En af dem, at han gik ned i en brønd og slog en løve ihjel, som har søgt ly der i snevært. Det står der. Jo, det er i 2. Samuels bog, kapitel 23, verset husker jeg ikke. Det kan du få bagefter. Et fjerde træk ved prøveoversættelserne, det er, at de rummer en række nye oversættelser, som indebærer en væsentlig anderledes forståelse af teksten. Og under tiden har det til følge, at Guds billedet ændres. Den gamle testamentlige teologi undergår en afgørende forandring. Og i mange tilfælde er det således, at det nye forslag, som er lagt frem, ikke kan bære ved en nærmere sproglig og semantisk analyse. Og her vil jeg bare tage nogle få eksempler frem, som nærmest er valgt i flæng. Salme 2, vers 12. Der hedder det om Guds søn, som er indsat som konge, som Gud har født, at hans vrede blusser op over ingenting. Jævnfør den autoriserede oversættelse, som er tættere på teksten selv, snart, det vil sige hastigt, hurtigt, blusser hans vrede op. Det vil altså sige, at man skal omvende sig, mens tid er. Men det er altså i prøveoversættelsen blevet til, at Guds søn er lunefuld, uberegnelig og farve i en spids over ingenting. Og dermed skaber man også det indtryk, at søndens vrede er grundløs og nærmest forkastelig.